Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це черговий ефір з нашої християнської платформи. Мене звати Максим Приступа. І в цьому ефірі я радий вітати отця Григорія Коваленка, ректора Відкритого православного університету Святої Софії при Мудрості. Слава Ісусу Христу, отче Георгіє.
Слава навіки Богові, слава Україні.
Героям слава. Отже, черговий раз ми спілкуємося з вами в ефірі Радіо Марія, і наша тема незмінна. З війною до України прийшла нова хвиля переходів колишніх парафій Української православної церкви Московського патріархату в склад ПЦУ. Цей процес досить таки важким видався. Але моє перше питання конкретне буде до вас. От як би ви оцінили цей процес переходу? Бо те, що я сказав, це моя думка. От як би ви його оцінили? Це швидкий, нормальний чи ніякий? Які ваші очікування? Чи вони справдилися, чи ні?
Не знаю. Мої очікування справдилися взагалі, в цілому. Безпосередній перехід я не відслідковую уважно. Так само, як і всі, бачу постійні повідомлення. Там парафія, там парафія, там декілька парафій, там монастир. Це я бачу. Але от мені здається, що справджується очікування щодо УПЦМП в цілому. Що з початком вторгнення, да, з початком вже не гібридної, а реальної війни, фактично ця інституція переживає глибоку кризу, всередині починають відбуватися процеси, процеси різні, є декілька тенденцій, одна з них – це тенденція переходу. Як на мене, це, скажімо так, найпростіший, найкоротший шлях, і шлях, який якраз веде до єдності. Є інші шляхи, їх можна оцінювати по-різному, але процеси йдуть.
Ну, давайте, один зі шляхів, принаймні зараз десь гуляють такі фотографії, де є, де якби числиться заява про так звану ставропігію, ставропігійний випадок. Якийсь один з священиків Волинської єпархії попросився під домофор митрополита Вінницького і Барського Симеона, так, і це якби географічно нам зрозуміло, що це географічно різні сторони нашої України. От наскільки це канонічно сьогодні є, і там такий підпис гарний, відкрита церква, в ній можливо все. От наскільки це канонічно, якби правильно? От,
ну, як... канони пишуться людьми. Тобто це певні правила, які внормовують ту чи іншу ситуацію. Тобто так само канони, коли вони писалися отцями соборів, вони по факту були відповідями на ті чи інші виклики. Деякі канони актуальні донині, а деякі, як, наприклад, не митися в бані разом з юдеями, чи там не ходити до лікаря юдея, ну, я думаю, що вже певним чином не актуальні. Тому, я думаю, правила створюються. Якщо є такі рішення священноначалля, то воно диктується тією ситуацією. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, священникам там з Московського патріархату певним чином, ну, напевно, треба йти на зустріч. Я думаю, що такий формат, він, по-перше, в якомусь сенсі, напевно, тимчасовий, і він полегшує цей процес. Бо, ну, люди роками, уявіть собі, жили в певних міфах, да, в певному негативному ставленні до ієрархії паралельної, да, так сказати, ієрархії там Московського патріархату, Київського патріархату, АПЦ в регіоні, там були конфлікти, і тому я думаю, це в принципі достатньо мудре рішення, яке, ну, на цей період певним чином унормовує цю ситуацію.
А з іншої, а з іншої сторони...
Вони будуть розвиватися. Да, ситуація буде розвиватися, відновляться спілкування, і я думаю, ці питання так само будуть унормовані.
А чим аргументують тут, наприклад, настоятелі подібних парафій, які ініціюють саме ставропігію?
Ну, я якраз це і сказав, да, я це і сказав. Це скоріше не ставропігія. Ставропігія – це коли безпосередньо під предстоятеля, да. Я думаю, що і такий формат навіть можливий. Це, я думаю, таке тимчасове управління парафіями. І, можливо, я, ну, глибоко теж не занурювався в цю історію. Можливо, можливо, що це теж таке рішення таким священникам, які в тих чи інших причин не готові, да, іти під владу місцевого єпископа. Да. Ну, можуть бути різні ситуації. Тобто я їх можу тільки може бути надуманими, да, вони. Але знаєте, щоб полегшити цей процес, я думаю, можливо, було прийнято рішення, щоб була така певна тимчасова, да, екстериторіальна, так сказати, ситуація, да, коли священник отримає благословіння, отримає там певну духовну, так сказати, владу чи підтримку від того єпископа, якого він знає, і це полегшує цей процес єднання, да, з Православною Церквою України. Але я впевнений, що це тимчасова історія, і поступово все це буде унормовуватися, приводитися і територіально, і канонічно до загальноприйнятого.
Раз ми заторкнули термін «ставропігія», то варто було б, напевно, що зараз згадати ставропігійний Успенський Зимненський жіночий монастир, який напряму підкоряється московському патріарху Гундяєву Кирилу.
Ні, це не Зимненський, це Корицький.
Ага, це, ну, він десь там на
да. Ні, да, це Корицький монастир, це кордон, от я не знаю, це ще, напевно, це вже
Рівненська область. Угу.
Да, Рівненська. Це вже Рівненська область. Це якраз на кордоні областей, і дійсно це історія ще з початку 90-х, коли він безпосередньо був підпорядкований і був ставропігією московського патріарха. Як там воно зараз, я, чесно кажучи, теж не
цікаво, що за нього мовчать. Говорять за всі там інші парафії, лаври. Так, вони в центрі уваги, хоча вони там документально...
Я думаю, треба запитати владику Олександра Драбинка, ага. Він же родом з Корці. Я думаю, він точно знає, яка ситуація з Корцьким.
І буквально ж недавно, наскільки я пригадую, померла була ігумені, так, настоятелька. І тепер новообрана ігумені їздила...
Це вже давно було. Ну, тобто, багато років. Ну, декілька років точно.
А, я щось, значить, плутаю. Ну, зовсім недавно
може,
були
там,
новини.
Може, там... А можливо, там вже нова якась історія? Ну, бо я пам'ятаю ще ту, яка була за часів блаженнішого митрополита Володимира, і вона померла. Оце я пам'ятаю. Можливо, і та, яку я вважаю новою, теж, але я не знаю.
Ну, недавно були новини про те, що настоятелька цього монастиря їздила до Москви, і там один з єпископів, делегованих патріархом Кирилом, вручав її гуменський жезл. Ось така справа була. На жаль, не пам'ятаю імена і прізвище, так, в цьому плаваю, але принаймні так було дивно, що поки зараз про це мовчать. Але добре, рухаємося далі. От одна із останніх скандальних новин – це парафія у Михальчі. Це там, де конфлікт триває близько 3 років, це Буковина, близько 3 років, і врешті на днях уже, по суті, відбулася історична справедливість. Храм, все-таки користування храму перейшло Православній Церкві України. Ось, але то, що я бачив, ті світлини, відео, які там відбувалися, ну це просто на межі якогось православного фанатизму. От я зараз про православний фанатизм хотів би зупинитися тут поговорити. Стоїть священник десь там на колінах у болоті, в священичих ризах, в поручах і в єпетрахилі, і просто, ну, таким зойком кричить, ну просто криком таким. Ну, хтось міг би сказати, що так, можливо, це десь його емоція така правдива, але більшість коментарів, які я читав, там такі критичні були. Ось, як ви вважаєте, от наскільки справді у московському патріархаті паства є фанатично зазомбована?
Ну, бачите, це віра в будівлі, віра в інституції. Тобто це несприйняття реальності певне, да? Якщо навіть парафія. Бо ці всі конфлікти, це ж зазвичай розділення в парафії. І от невміння вести діалогу, невміння домовлятися, невміння досягати спільного блага, а бажання будь-що, будь-якою ціною добиватися свого, це проблема, да, це проблема, і це, напевне, називається фундаменталізмом, да? Коли заради будівлі, заради каміння, да, люди готові битися, Да, люди готові там, не знаю, проклинати один одного. Люди готові так ексцентрично, як ви розповідаєте, так сказати, демонструвати свій прояв своєї релігійності. Але ж слухайте, ну, якщо ми навіть почитаємо Євангеліє, що Господь говорить, якщо вас не приймають? Ну, якщо цей священник вважає себе наступником апостолів, да, наприклад, уявимо собі таку історію. Да? І то що Господь говорить апостолам, коли вас не приймають? Ну, отрісіть пил з ніг і йдіть далі. Ну, тобто, насправді, ніде не сказано в Євангелії, кладіть душу і тіло за будівлю. Або будь-якою ціною втримайтеся на тому місці, де ви вже сіли. Ну, тобто, це певний тип такого от фундаменталістського.
Ну, цього священника назвали хорошим актором. Не знаю. Ну.
Ну, я не знаю, наскільки він гарний актор, але в будь-якому разі це певний тип такого екзальтованого фундаменталізму і певного такого прив'язки, да, до матеріального насправді. Да? Тобто ми бачимо, що боротьба відбувається і саме за матеріальне. І тут дійсно можна закидати, в тому числі, і небажання втрачати, так сказати, не тільки будівлю, але й той дохід, який вона приносила.
От тут також важливо було відзначити. Так, наступна скандальна ситуація приносить нас на Галичину, на Львівщину. Там в одній з парафій, маленьких парафій, на честь ікони Божої Матері Почаївської, також відбувся конфлікт, дуже серйозний конфлікт. Там під час богослуження представники двох церков, Православної церкви України і Української греко-католицької церкви, посеред богослужіння, як описує власне автор одного з постів про цю ситуацію, під час співу молитви вірою виштовхали священника, виштовхали парафіян. От, ну, давайте там роздумувати.
А яких
виступів? Московського патріархату. Парафіян Московського патріархату.
Ну, вони прийшли разом помолитися?
Очевидно, що ні. Ну, прийшли, якби, заявити те, що там, те, що власне в Московській церкві не місце в тому селі.
Слухайте, а коли ви мене запитаєте про заяву священників, от зараз понад 300?
Так, це саме смачне запитання. Та, обов'язково.
О, добре, то я думаю, якщо ми підемо тільки по парафіям, при тому, що я ж від початку кажу, що не відслідковую конкретну ситуацію. Ну, але що я можу сказати?
Я про інше. Отже, я не про конкретну, от, власне, про, я про літургійну солідарність, давайте так. От, чи потрібно слідувати літургійній солідарності? Все ж таки приходять священники двох східних церков, які знають, що таке літургія, і які добре знають про те, що літургію потрібно довершити. То дочекайтеся, будь ласка, поки закінчиться літургія, тоді виясняти цю ситуацію.
Так, мені здається, що, ну, я одразу казав, що найкращий варіант зараз був би, це коли б священники і Православної церкви України, і Української Православної церкви разом співслужили. Це найкращий варіант, і ми демонструємо це в Києві. От буквально з днями ж була спільна молитва і представителя Православної церкви України спільно з представителем Української греко-католицької церкви, з екзархом Константинопольського патріархата, з єпископом Римо-католицької церкви, спільна молитва в Софії. Угу. Да? І мені здається, що ми маємо все ж таки все робити для того, щоб в тому числі і вірні Української Православної Церкви, священники, а такими якраз я можу назвати тільки тих, хто реально засуджує цю війну, кого недвозначна позиція, але якраз було б добре, якби певним кроком до єдності було оце, знаєте, спільна молитва. І в цьому сенсі іноді, теж, як ви говорите, треба потерпіти, треба людині дати, там, не знаю, дослужити навіть. Да? Навіть якщо нам не подобається, кого він поминає, але все ж таки мені здається, що ми не маємо уподібнюватися до московських традицій.
Абсолютно. Так,
коли міг існувати з радянських часів тільки московський патріархат, а греко-католицька церква була в підпіллі, автокефальна церква знищувалася, теж була в підпіллі, а один московський патріархат був скрізь. Тобто нам потрібна інакша модель, де кожен зберігає свою певну унікальність, ідентичність, але й готовий, відкритий до спільної молитви Особливо це треба вітати між православними. І тут важливо бути обережним, щоб не робити якісь такі кроки, які потім ображають, да, і унеможливлюють. Да, людина ображена, людина...
Абсолютно. І ці люди, вони ніколи якоїсь... не прийдуть. Вони ніколи не підуть, да, в українську церкву, бо вона прийшла до них
тому
з кулаками.
Тому у них буде образа. І дуже важливо все ж таки, щоб вони бачили в нашій церкві, в християнах України, да, українських християнах, щоб бачили в них перш за це християн, які мотивовані Євангелієм.
Абсолютно,
да?
Вір.
От... Не там політичною чи іншою, так сказати, доцільністю, а все ж таки євангельською.
Ми тому, зараз дивимося, коли наші військові демонструють гуманну поведінку, ставлення до полонених. От. Це десь дуже близько, ну, так само. Та.
Це
церква
важливо.
У нас...
Це дуже важливо, тому я думаю, що це просто з емоціями треба
працювати.
Боротися, да, особливо в піст.
Дякую, отже, а тепер переходимо до самого смачного запитання, по суті, через яке я і запросив вас на ефір. Думаю, присвятимо йому левову частку нашого ефіру. Отже, з'явилася ініціатива звернутися до древніх патріархів, представників так званого, я такого навіть не знав, органу, церковний трибунал, виявляється, таке щось є.
Ну, я думаю, це намагання його описати.
А, усугубити...
Чином, сучасною мовою.
Ага, так. Зрозуміло. Ну, от давайте про сам орган. От, що це за трибунал, ну, і хто такі древні патріархи?
Там, це фактично суд Пентархії. Ну, але, знаєте, коли сучасній людині сказати суд Пентархії, то все, людина вже не зрозуміла нічого. Да.
Така фраза з блокбастера якогось.
Так. Да. Ну, Пентархія – це 5 древніх східних патріархів.
А хто
історично ці? Історично це був римський єпископ, константинопольський, олександрійський, антиохійський, єрусалимський. От 5 східних церков, вже після розділення, яке відбулося між
Римом,
Сходом і Заходом, да, Римом і Константинополем, то ця пентархія фактично зараз православна така, виступає в форматі Константинополь, Антиохія, Олександрія, Єрусалим і Кіпр.
А, ще да? Кіпр додався.
Кіпр, да, 5-й. І був досвід, наприклад, в 1666 році був засуджений східними патріархами московський патріарх Нікон.
Це тоді...
Позбавлений єпископства і відправлений на покаяння в монастир. До речі, про це згадують автори цієї заяви. Тобто ми маємо ситуацію, коли священники Московського патріархату, да, Української православної церкви Московського патріархату, фактично намагаються позватися, да, до Вищого церковного суду. А якщо судити патріарха, до кого зверталися? До тих, хто в диптиху, да, древніший і вищий, да, разом на чолі з Константинопольським патріархом, да, ці от 5 це древня інституція існувала, така інституція, яка, ну, і взагалі цей формат там апеляції. Да?
Тобто церкви... апелюють, давайте розберемося так, апелюють священники Української православної церкви Московського патріархату, тобто там не підписуються і не мають юридичного права підписуватися представники православної церкви України, я так розумію, бо це не їхній патріарх.
Так, да, вони, я так розумію, навіть там йдуть постійні дебати, я вже чув про це, що є бажання священників з інших помісних церков підписуватися, там, чи то білоруси, чи ну, навіть в Московському патріархаті.
Ну, тобто білоруси мають.
Можливо, вони вже і вирішили це питання. Буквально вчора була ця історія, я чув, що навіть, ну, відмовляли, щоб було зрозуміло, що це конкретно от священники УПЦМП звертаються. Uh-huh. Да, і тому і там на початку було 70, здається, підписів, а зараз там вже більше 300 підписів, і цей процес триває. Тобто,
отже, Георгій,
вони продовжують тему, яку підняли богослови православні от на початку війни. Да, було там звернення, там теж спочатку там їх було близько 100, потім 500. Богословів, які написали певну декларацію, звинувачуючи патріарха Кирила і взагалі російську церкву в певній єресі, да, єресі руского міра, в тому, що вони на місце Бога ставлять державу і фактично починають її служити. Тут священники посилаються на цю декларацію і одночасно, ну, фактично говорять про і моральні злочини, да? Тобто моральні злочини патріарха Кирила, якщо коли він благословляє війну, коли він підтримує, коли замовчуються ті злочини, які відбуваються, і вони, священники, вимагають розібрати, да? Тобто дати оцінку цій концепції руського міра, дати оцінку діям і заявам патріарха Кирила, і вони сподіваються на те, що і дати оцінку взагалі цій ситуації, війні, да? Тобто, щоб православна церква в цілому теж недвозначно і чітко заявила свою позицію в цій ситуації. От чого вимагають ці священники.
Ага. Ну і якби це переросло вже в покарання, або як висновок, як покарання, яке це покарання найжорсткіше могло би бути зі сторони Пентархії, коли вона б розслідувала всю цю злочинну діяльність ПК?
Тобто, от, ну, вона може розірвати відносини, да, з, чи звинувати Кирила в єресі.
А що ж там розривати? Дивіться, з цих всіх п'яти,
вони
котрі
самі
там...
Вони розірвали відносини.
Так, да, вони вже не мають ніякого.
Угу. Ну, але знаєте, якщо в світській переводити в світську площину, то ми ж хочемо, щоб судили військових злочинців на чолі з Путіним.
Так,
да?
Так.
Ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо зараз суд в Газі винесе свій там вердикт, то це не значить, що от прямо зараз там Путін опиниться у в'язниці, да? Чи там його ув'язнять в Росії. Угу. Да? Так само ми розуміємо, що патріарх Кирил під охороною російського, так сказати, уряду і армії.
Спецслужб,
але
так,
в будь-якому разі це певний символ, певний знак, і я думаю, дуже важлива історія якраз для московського патріархату в Україні, коли, ну, принаймні, доведеться обирати єдність з православною церквою чи єдність з Москвою і її ідеологічним додатком.
Але я хотів би зупинитися над Єрусалимським престолом. Патріарх Феофіл. От наскільки він готовий, на вашу думку, сьогодні виступити проти Москви? Подейкують, що фінансово Єрусалимський патріарх багато чим залежить від московського патріархату. Чи спрацює ця фінансова залежність на користь Росії?
Знаєте, всі люди постійно роблять якийсь вибір. Ми пам'ятаємо, коли Елацька церква фактично визнавала ПЦУ, то там навіть міністр оборони казав, що це небезпечно для грецької держави, так сказати, і він не відповідає за наслідки для оборони Греції. Тобто, уявіть собі, який був шантаж на тому рівні. Але це вибір Єрусалимського патріарха. Він як він хоче війти в історію, да, і як християнин, чи та людина, яка сиділа і як там на зла там чахла, да, як Кощей. Тобто тут і ці вибори робляться не один раз в житті. Знаєте, Христос теж Іуді декілька разів пропонував, да, тобто він його намагався зупинити до останнього. Я думаю, так само до останнього треба пропонувати шлях покаяння навіть патріарху Кирилу, вже не кажу про патріарха Єрусалимського, бо тут це вже питання, бо, скажімо так, засідання Пентархії планувалося, тобто були чутки, що планувалася зустріч патріархів, якраз вони мали обговорювати африканське питання, да, це втручання.
А говорили за якийсь синаксис, це не те саме, це гра термін?
Ну, це є, да, синаксис, це те саме. Це як синод, да, це як зібрання. Це одне з слів, які використовуються для собор, да, фактично собор, це зібрання. От. І це зібрання от патріархів, воно мало розглядати, ну, а вже як зберуться, то я думаю, оминути Україну, оминути ті питання, які постали тут, ну, це було б дуже дивно. Тому або це зібрання відбудеться і в тому числі буде обговорювати питання України, або воно буде перенесене, можливо, в тому числі, якщо не буде зрозуміло, що є певна можливість домовитися. Хоча от коли готувався цей православний собор, то ми побачили два різних екклезіологічних підходи, тобто таких два різних церковних підходи. Константинополь демонстрував підхід: давайте зберемося і все обговоримо, як робили це і в древності. Да? Тобто собор для того, щоб все обговорити, прийняти рішення, бо Дух Святий діє на соборі. Да? А московський патріархат, у них була інша концепція. Давайте все узгодимо і зберемося тільки, щоб підписати. У них так все діє в кабінетах, розумієте? І це теж показує певну віру. Тому я думаю, що якраз древні патріархи, вони є нащадками древніх традицій, і незважаючи на той тиск, який чиниться іноді на них, ну на того ж Вселенського так само тиснули щодо України, він же прийняв канонічні рішення, і багато хто не вірив в те, що взагалі можливо таке. Да. Ну, от. Тому я думаю, що і тут ми сподіваємося, що вистачить і певного, так сказати, певної мужності. Ну і ми ж розуміємо, що це серйозне питання, і тому ми покладаємося на те, щоб це питання було розглянуто справедливо, да? Тобто, щоб це було теж зроблено все правильно там з євангельської чи з церковної точки зору.
Ще останнє з цієї теми. Ну, от навіть припустимо, якщо в даному випадку ці представники церковної пентархії, ці п'ять патріархів, приймуть рішення покарати одноголосно патріарха Кирила, там хай буде покутним способом віддалитися в монастир, як це було з патріархом Ніконом. Але ж ситуація, яка зараз є в Росії, така, що всі архієреї 100% підтримують офіційно патріарха Кирила, всі священники, там за винятком новин про одного. І 100% українська архієрархія підтримує патріарха Кирила, бо я жодного підпису не бачив від архієреїв. Більше того, з'явилася новина, що деякі архієреї залякують своїх священиків, які підписалися під цією заявою. Ось, ну, наскільки воно буде дієвою, в принципі, навіть. Так, і Росія ізолюється, буде далі собі давати наративи і посили владиці Антонію Паканичу, який буде розповідати, що нічого страшного, не дійте, не керуйтеся емоціями, як він це сказав, через кілька днів після війни. Ось, яка ваша візія на це?
Ну, в будь-якому разі треба працювати в цьому напрямку. Да? І, знаєте, вода камінь точить, і правильно прийняті рішення, вони все одно проростають рано чи пізно. Тому в будь-якому разі, в такому форматі, в якому зараз існує РПЦ, Московський патріархат, фактично він створений з часів Сталіна за допомогою НКВС, да, а потім вірно служив як інституція, да, як структура, вірно служив і КДБ, і зараз, так сказати, сучасним російським спецслужбам. Тому будуть відбуватися процеси. І якщо буде однозначне чітке засудження, то тоді буде, ну, тобто кожна людина буде обирати, чи вона, в тому числі, незалежно від того, ієрарх вона, священник, чи просто вірянин, з ким їй по дорозі. Тому, знаєте, тут сірого не має бути. І як і в російській державі, ми віримо, все ж таки мають розпочатися певні процеси рано чи пізно, які б, ну, принаймні, я не кажу повернули, але б певним чином допомогли, ну, не знаю, так сказати, більш цивілізованим стати цьому устрою, цьому режиму. Да? Так само і в церкві російській мають відбуватися процеси, які б, ну, дозволяли їй бути більш схожою на євангельську спільноту віруючих, а не на Міністерство пропаганди Російської Федерації.
А скажіть, будь ласка, ну, перейдемо вже до наступної теми. От зареєстрований законопроект про ліквідацію Московського патріархату у Верховній Раді. Поки що на голосування він не ставився, от, але можна от поміркувати на цей рахунок. Як на вашу думку, при випадку, навіть якщо Верховна Рада проголосує, президент підпише цей законопроект чи ні?
Ну, мені він сумнівним від початку видається, не в сенсі його тексту. Текст там ще більш-менш насправді, а от за подачею, да, це подає, наскільки я пам'ятаю, там депутатка мажоритарниця, да, від Свободи.
Здається, з Івано-Франківська.
Да, да. Тобто, ну, ми прекрасно розуміємо, що монобільшістю навряд чи це буде проголосовано. Угу. Да? От. З іншого боку, в цьому є, можливо, є якась така політична складова, да? Тобто певного тиску для того, щоб той самий московський патріархат в Україні, ну, трошки себе адекватніше вів, да? Тоскати, і не почувався дуже спокійно, да? Як іноді буває зараз. Бо ми ж більш-менш правій державі живемо, і тому це дозволяє певним чином, да, використовувати це. Але, сподіваюся, ми і будемо жити в правовій державі. І тому, мені здається, з одного боку, я не бачу особливих перспектив цього законопроекту. А якщо говорити про ситуацію в цілому, то мені здається, так само, як, ну, Російська Православна Церква, як інституція, як організація, як те, що може володіти тут чимось, ну, має бути заборонена, як і комуністична партія, там, не знаю, Єдина Росія партія, чи російські медіа, чи філіали Газпрома. Да? Тут не має їх бути. Принаймні, допоки російські війська не вийшли з усієї території України і ми не відновили свою країну. З іншого боку, РПЦ – це одна історія, Українська Православна Церква Московського Патріархату – це інша історія. Це все ж таки наші громадяни, це все ж таки, знаєте, питання, в тому числі і певної можливості, да, реалізовувати цю свободу совісті для громадян України. Тут мені здається, що, знаєте, не можна заборонити людей, які хочуть вірити, там, не знаю, в Путіна, в Сталіна і певний культ, чи в патріарха Кирила. Да? Їх не можна піддавати гонінням за те, що вони так роблять. Але величезне питання, чи мають такі люди бути, скажімо так, власниками пам'яток архітектури, чи там інших об'єктів культурної спадщини, мають вони бути Георгій юридично зареєстровані. Це складні питання і неоднозначні.
А вже поставали колись.
З ними треба серйозно розбиратися.
Кілька років тому поставали питання про деякі там пам'ятки давнини, історичні пам'ятки, артефакти давнини сакрального значення у Лаврі. Там скандальна відповідь була владики Павла Лебідя, намісника Лаври, про те, що там якісь залишилися кілька ікон, ті літографічні, і посилався він на якогось там зі священників, мовляв, ти приймав, де Полікарп, здається, отець Полікарп, ти приймав Лавру, де ікони? Сам розвернувся і пішов. От, скажіть, будь ласка, якось кимось фіксується, ну, переміщення святині Лаври? Це національні святині, я розумію, що їх там церква ушляхетнила, можливо, реставрувала, це чудотворні ікони, це келихи літургічні, це що там ще могло бути, і обов'язково церковні шати, обов'язково мощі і так далі. Держава якийсь має вплив на регуляцію і переміщення цих святинь? Чи, можливо, поки там зараз дійде справа до передачі Лаври, до переходу Лаври в Православну Церкву України, ми застанемо тільки голі стіни?
Ну, насправді це національний музей-заповідник. І все, що на обліку, воно має бути певним чином контролюватися. Я думаю, що багато чого створено нового. І тут теж, ну, не має бути такого, знаєте, все відібрати.
Віджати.
Да. Більш того, існує певна спільнота чернеча, да, яка все ж таки вже там 30 років, да, вона існує, вона якось розвивається, вона якось живе. І не можна просто взяти людей, виставити на вулицю. Вони є зараз Лаврською братією. Але так само вони не є абсолютними спадкоємцями. Іноді, знаєте, коли людина, яка прийшла 30 років тому і фактично зайняла якусь територію...
Отець Полікарп, це один із перших, так, отець Полікарп.
Отець Полікарп, да, навіть отець Полікарп, який дійсно, так сказати, все життя своє поклав, да, там і на відродження співу, і, тобто він, ну, те, що ви говорите, тут є дивна історія. Полікарп – це людина, яка відроджувала спів і керує хором. Тобто це точно не людина, яка займається майновими питаннями чи, так сказати, навіть прийняттям ікон. Але, ну, це залишимо совісті того, хто говорив. Але от, ну, навіть є отець Полікарп. Я про те, що не має бути узурпації. Да? Тобто, і оця все ж таки належність святинь народу, народу, да?
так,
і можливість доступу до святинь, і забезпечення того, щоб наші святині українського народу не були місцями, там, не знаю, проповіді антиукраїнських ідей, да? Тобто це теж важливий момент. Але з іншого боку, треба і враховувати, ну, певну релігійну складову. Знаєте, не питання в тому, кому передавати. Воно ж нікуди не діє, воно на місці. Ви кажете, голі стіни. Але голі стіни – це лавські стіни. Ми на ці голі стіни повісимо нові ікони, розумієте? А святині, да, якщо це культурні пам'ятки, то вони мають бути всі бути на обліку, і держава не має усуватися від питання їх збереження.
Ну, а такі святині, наприклад, як, ну, голова папи Климента, це всесвітня спадщина, так? Це, ну, як, от, як, ну, мощі Агапіта.
Вони там всі теж, вони ж там все ж, всі і мощі, так, наскільки я розумію, вони теж описуються, вони передавали. Тобто тут питання збереження спадщини і одночасно адекватності тих, хто поруч. Тому що є питання, що іноді буває так, що в культурну чи історичну пам'ятку заходить людина, ну, називемо так, з низьким рівнем освіти і загальнокультурним рівнем, і, на жаль, починаються проблеми. Це ми бачили в багатьох місцях. І тому, я думаю, це теж питання, щоб ті священники, які служать в пам'ятках, мали відповідну освіту, мали відповідний культурний рівень, співпрацювали з музеями-заповідниками. І, з іншого боку, музейні працівники, держава, все ж таки не вирішували, як людям вірити. Знаєте, це, ну, але якщо там є політична складова, то цьому має бути даватися політична оцінка. Якщо там є злочин, то ряса не
врятує.
Людину, скажімо так, не рятує.
Отже, від того, дві хвилини. Дві хвилини до завершення, і ще останнє запитання. Попрошу так вкластися в цих дві хвилини. Останнє запитання. Буквально вчора на сайті нунціатури, тобто папське посольство народною мовою в Україні, Ватиканське посольство в Україні, висловилося в якості одного абзацу дуже дипломатично щодо тих подій, які відбуваються сьогодні на тлі переходів з МП в ПЦУ. Ось. Тобто там, якщо загальною мовою так, що ми не підтримуємо будь-які там насильні процеси з окремої церкви в окрему церкву, якщо це коротко це так звучало. І відразу ж тут різні ресурси, в тому числі офіційні Української православної церкви Московського патріархату, почали це все публікувати, поширювати на всіх можливих інформаційних платформах. Тут же ж відразу почали аплодувати католиками, що начебто нас підтримали католики. Хоча дипломатичною мовою там можна було б читати різні речі. Скажіть, будь ласка, ви, як священник Православної церкви України, але дуже добре знаєте риторику католиків, зараз промовляєте на католицькому радіо. От, ваша думка щодо цієї заяви, от, чи не вплине якось вона на негативну риторику стосунків між католиками і православними?
Я її не бачив. Сподіваюся, в тій заяві було і підкреслено, що люди мають і право обирати. Да, тобто, якщо люди мають право обирати, то і одночасно засуджувалося насильство, це одна історія. А якщо тільки засуджувалося насильницькі переті, це інша історія. Да. Але мені тут здається, що тут мають говорити українські католики, українські греко-католики, бо ми бачимо, що православні священники, навіть Московського патріархату, щодо патріарха Кирила говорять дуже чітко. Так само, я думаю, що і питання заяв там нунція, чи заяв, чи дій там Папи Римського, мають все ж таки перш за все коментувати, обговорювати католики. Ми ж все ж таки вдячні за ту підтримку, яку отримуємо, і молитовну, і іншу. Але іноді так само деякі речі нам здаються незрозумілими, як наприклад, Божа Матір говорить, що треба Росію присвятити їй, да? А Папа Берей присвячує чомусь Росію з Україною. Або зараз от хресна дорога, і там оцей сучасний скандал щодо українки, росіянки, які разом будуть нести Христа. Але мені хотілося б почути ієрархію католицької, греко-католицької церкви насамперед, їхню точку зору з цього.
Ми також цього очікуємо. Спасибі, отець Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, був в ефірі Радіо Марія у програмі «40 хвилин про головне». І ведучий був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу, всім добра та миру. На все добре.